subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aroor wanaagsan meel walba aad joogtaan. Waa subax sabti ah 13 bisha Januari ee sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah 4 qof oo cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyooday magaalada Beledweyne.
annaga 1 January ilaa hadda 250-kaas qof oo ana soo jiifiyey xaruntan oo shubanbiyoodka soo ritay, ugu yaraan ilaa iyo 400 oo cudurkan daacuunka ama koleeraha la yiraahdo waa laga helay oo waa la ku faamgareeyey.
qaar ka mid ah ciyaartooyda xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed oo shalay ku dhaawacmay rabshado ka dhacay garoonka kadib markii ay dhammaatay ciyaar ay la dheeleen dhiggooda galmudug.
ciyaartii maanta dhacday waxaa ka dhacday foodo, waxaa la dhagax tuuray ciyaartooy, waxaa la jajabiyey baskii, sabab ay ku dhacdayna lama yaqaano. ciyaartii way dhammaatay, haddana baabuurtii waa la jajabiyey.
waxaad kalood maqli doontaan maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo markii ugu horreysay ka hadlay mowqifkooda ku aadan is-afgaradkii ay dhowaan kala saxiixdeen Ethiopia iyo Somaliland, iyo amni xumo laga soo sheegayo xaafadda ay ku badan tahay Soomaalida magaalada Toronto. balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Maraykanka ayaa xalay mar kale dalka Yemen ka fuliyey duqeymo cirka ah oo ka dhan ah xoogaga xuutiyiinta Yemen. laba sarkaal oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sidaasi u xaqiijiyey wakaaladda wararka ee Reuters. duqeyntan ayaa imanaysa maalin kadib markii Maraykanka iyo Britain ay madaafiic ku weerareen xarumo ay kooxda xuutiyiinta ku leeyihiin Yemen. weerarkii ugu dambeeyey ayay saraakiishu sheegeen in lala beegsaday goob raadaar ah oo ay leeyihiin xuutiyiinta. weli ma jirto faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxay duqeyntii xalay. madaafiic ay ciidamada Maraykanka iyo Britain ay ka ganeen diyaarado, maraakiib iyo gujisyo ayay Khamiistii ku beegsadeen bartilmaameedyo ay xuutiyiinta ku leeyihiin dhowr magaalo oo ku yaalla Yemen. xuutiyiinta ayaa wacad ku maray inay jawaab adag ka bixi doonaan weerarka lagu soo qaaday. dadka reer Taiwan ayaa maanta oo sabti ah codkooda ka dhiibanaya doorasho madaxtinimo oo aad indhaha loogu hayo, taas oo natiijada ka soo baxda ay ka tarjumi doonto halka uu mari doono xiriirka ay jasiiradda Taiwan la leedahay Shiinaha 4 sano ee soo socota. Taiwan oo ah jasiirad 177 kilomitir u jirta dhulweynaha Shiinaha ayaa tan iyo sanadkii 1996 ku naaloonaysay doorasho dimuqraadi ah oo ay si iskeed ah u maamusho. hase yeeshee, Shiinaha ayaa rumaysan in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulweynahiisa. xisbiga talada haya ee loo soo gaabiyo DPP oo u ololeeya gooni isutaaga Taiwan kana soo horjeeda sheegashada dhuleed ee Shiinaha ayaa doonaya in mar saddexaad uu ku guuleysto doorashada, waxaana u sharaxan madaxweyne ku-xigeenka xilligan Lei Ching-te, kaas oo la filayo inuu ku guuleysto doorashada. intii lagu guda jiray ololihii doorashada, Shiinuhu waxa uu si isdaba joog ah u dhaleeceeyey Lei oo uu ku sheegay inuu yahay gooni u goosad halis ah. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilowna ee dowladda Maraykanka ayaa jimcihii shalay sheegtay in ay soo dhoweyneyso kulanka lagu wado in madaxda urur goboleedka IGAD ay 18 bishan isugu yimaadaan dalka Uganda, kaas oo looga hadli doono xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska arrimaha Afrika ee waaxda arrimaha dibadda Maraykanka laguna baahiyey barta X ee horey loogu yaqiinay Twitter ayaa lagu yiri: waxaan soo dhoweyneynaa shir madaxeedka IGAD ee 18 Janaayo ee looga hadlayo xiisadaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia iyo xaaladda Suudaan. Maraykanku waxa uu taageerayaa madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya iyo baaqi guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faqi ee ahaa in la qaboojiyo colaadda suudaan lana wada hadlo islamarkaana la helo xabad joojin iyo xal laga gaaro dagaalka ka socda suudaan. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo ah guddoomiyaha xilligan ee urur goboleedka igaad ayaa ku baaqay shirkan aanan caadiga ahayn ee madaxda urur goboleedka igaad. dhinaca kale, maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa jimcihii shalay markii ugu horreysay ka hadlay halka ay ka taagan yihiin is-afgaradkii ay dhowaan kala saxiixdeen etoobiya iyo somalilan. warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray maxamed cabdiraxmaan gaata.
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyey heshiiskii is-afgaradka badda ee dhowaan dhex maray etoobiya iyo somalilan, isagoo sheegay inay muhiim tahay in heshiis noocan oo kale ah la galo si loo helo, ayuu yidhi madaxweynuhu, daka dalka uu isticmaalo.
dalka etoobiya waa dal shacab badan ku nool yihiin, ilaa iyo 100 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin, inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dekadahooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka. marka in heshiis noocan oo kale la galo oo dekad ay isticmaalo dalku uu helo, iyo weliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed ee badda cas uu ku ilaashado, waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka soomaaliduna, maadaama dalka ka tirsan yahay. wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida, maadaama inaga badankeena xidhiidkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cidda hadda aan la galay heshiiska. faa'iido u badan ee horta loo raadinayaaba dekadan waa faa'iido dhaqaale. marka dalka wixii uu helo ay dhaqaalaha, ama ha noqoto waxyaalaha la dhoofinayo, ama ha noqoto waxyaalaha la soo gashanayo dalka, waxaa nagaga baxa dhaqaale adduun aad u fara badan.
sidoo kale madaxweyne mustafe ayaa sheegay waxyaabaha heshiiskan uu u sahlayo dalka iyo deegaankaba iyo faa'iidooyinka laga helayo.
marka heshiiskan wuxuu sahlayaa in sidaasi ka fudud aan wax ku dhoofsan karno, waxna kusoo gashan karno. sidaa daraaddeed inaga deegaankeena aad ogtahay xoolaha oo kale ugu badan waxay ka dhoofaan deegaankeena, waxyaalaha ugu badan aynu cunno wan soo dhoofsanaa. marka wuxuu noqon doonaa insha allah hadii alay heshiis albaabada u fura shacabkeena gaar ahaan deegaankeena oo iyaguna ku cadiban dekad la-aanta. qofka dowladda kii ra-iisul wasaaruhu cadeeyey ra-iisul abi ka hadlay maaha ujeedadu in cid gaar lagu juudo ama la xumeeyo sida ra-iisul wasaaruhu sheegay, waa in yani la kala faa'iidaysto oo si heshiis oo isdhaafsi dhaqaalah oo inaguna aan bixinayno dhaqaale cidda kale ee naga karaynaysa ama maaragtay dekadaas isticmaalkeeda aan la wadaagaynana innaga aan ka faa'iidayno oo maaragtay iskaashi iyo wax iswadaarsi ah. marka anu waxaan arkaa inuu faa'iido fara badan u leeyahay labada dhinacba. waxaan aaminsanahay deegaankeenu sidaan sheegay dalka ka tirsan yahay shacabkeenu inuu ka faa'iidayo, yaan aaminsanahay.
dhanka kale madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa fariin u diray bulshada deegaanka isagoo sheegay in deegaanka uu colaado iyo dhibaatooyin badan soo maray, sidaa darteedna loo baahan yahay, ayuu yidhi madaxweynuhu, sidii loo ilaashan lahaa amniga iyo nabadda la haysto, islamarkaana ayuu yidhi islamarkaana aan lagu dhex dhimanin, ayuu yidhi madaxweynuhu, siyaasadaha geeska ka socda ee laysku hardiyayo.
cidda arrimaha isku haystan inaga deegaankeena waa deegaan colaado badan soo maray, waa deegaan dhibaatooyin badan soo maray. maanta waxaan u baahannahay inagu in dhaqaalaheena aan korino, inaan noloshayna wax ka bedelno. waxa ugu horreeya u baahanna waa amni. marka fariintan diraya waxa weeye in amnigeena aan ilaashanno, inaan ka taxadirno, inaynan ku dhex dhimanin siyaasadaha geeska ka socda laysku hardiyeeyo, oo shacabkeenu uu xooga saaro in amnigiisa ilaashado, kana hortago wixii qalalaasa ee ka iman kara codadka aan maqlayno ee la xidhiir arrinta.
dhankooda qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegaya aragtidooda ku aadan heshiiskan.
runtii aniga ahaanta fikirkayga haddaan idhahdo, anigu waan taageersanahay heshiiska dhexgalay, isla markaana waan soo dhoweynaya. waa mid ummadda etoobiya iyo sidoo kale ummadda deegaanka soomaalida faa'iido weyn u leh, waayo etoobiya wax nool in ka badan 200 milyan ee 200 milyan oo lahayn wax bada waa yar caqabad. saa darteed heshiiska dhexgalay waan soo dhoweynayaa, waa mid wax weyn ka tari doona deegaanka soomaalida iyo sidoo kale dalka etoobiya, dhanka dhaqaalaha, dhanka ganacsiga, iyo sidoo kale xaaladda amni. sidoo kale mashruucan etoobiya waxay noqon doontaa mid coordinate garaysa ama ilaalisa dhaqdhaqaaqa ganacsiga adduunka ee babel madad mara, sidoo kale waxay ilaalin doontaa indian ocean iyo sidoo kale badda cas. marka waa mid faa'iido weyn u leh etoobiya, waana soo dhoweynaa.
kulli ana hadaan fikirkayga ka hadlo, heshiiskani waxaan qabaa inuu yahay heshiis jabinaya shuruucdii caalamiga ahayd, oo tusaale ahaan hadda somalilan weli ma haysato ictiraaf maxaanku irahdaa ee internationala dowladdii soomaaliya weli ka tirsan tahay. marka heshiiska haddii la gelayna waxay ahayd inay dowladda soomaaliya gasho, haddii kaleetana maxaanku heshiiskaas mid baadilu noqonaya oo aan lagu talagelin oon shuruucdii internationalkii aan marsanayn maxaanku irahdaa dee heshiisyo lagu heshiiyey baa jira, heshiisyadii lagu heshiiyeyna uu baal marsan yahay. haddii heshiiskan uu noqdo mid hirgala oo labada dhinacba raalli laga yahay, oo haddii tusaale ahaan dalkan Soomaaliya aan deriska nahay, waa dad aan walaalnahay dhinaca kaleeto, waa dad u baahan maxaan ku oranayna had iyo jeer aanu walaaltinimo kuwada noolaanno. Wax ayaga dhibaato ku ah annaga inuu faa'iido noo yeesho ma rabno. Marka haddii ayaga maxaan ku irahday ay noo og ay ogolaadaan oo dee xeerar caalimi laga soo saaro, waqtiyo agrimentiyo saxa laga soo saaro, faa'iido fara badan baa laga yaabaa inaan ka helo. Tusaale ahaan ganacsiyo kale inuu noo fududaado, inuu dalka maxaan ku irahday dee in badan sixir barara fara badan baa jira. Itoobiyana dee billions lacaga yaa laga qaadaa sanad kasta oo si ay maxaan ku irahday dekedaha ay u isticmaasho. Taas sidaas daraaddeed waxaan fikirahaa aan filayaa inuu jiro in wax fara badan discount ama hoos u dhac badan iman lahaa.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Yaraan 4 qof ayaa la xaqiijiyay in magaalada Beledweyne ay ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka dhawaan, halka qaar kale oo xanuunkan soo riteen lagu daweynayo xarun gaar ah oo ku taalla magaalada. Wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa wararkii ugu dambeeyay ee cudurka koleeraha Beledweyne ka wareystay Dr. Cabdullaahi Maxamed Xalane oo ah madaxa ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan.
Xuseen, aad ayaa u mahadsan tahay. Barnaamijkaas waxaa lagu fahamgareeyay December akhirkeedii hay-adaha gargaarka caafimaadka sameeya oo ku howlan ayaa iyo wasaaradda Hirshabeelle ayaa xaqiijiyay kadib markii confirmed lagu sameeyay in cudurka kolera uu jiro. Kabacdi ayaa xaruntan la furay. Annaga 1 January ilaa hadda 250 qof oo aan la soo jiifiyay xaruntan oo shambiyoodka soo ritay, ugu yaraan ilaa iyo 400 waa la testi gareeyay, waana confirmed RDT positive ayay noqdeen oo cudurkan daacuunka ama koleeraha la yiraahdo waa laga helay oo waa la confirm gareeyay. Sidaas ayaaba xarunta lagu furay, dadkeena lagu daweeyaa.
Markaad ogaateen in cudurka daacuunka uu ka dilaacay magaalada Beledweyne, xaruntana la furay, muddadaas ay furneed ma dad u dhintay oo xanuunkan xarunta dhexdeeda ugu dhintaa jiro, mise kulli dadku intii la keenaba waa ay bogsoodeen?
Badankood, majority of them waa bogsoodeen, alxamdulilah. Maalintii la furay xaruntan iyo maanta aan joogna intii ka dhexeyso, 4 qof ayaa maartay la confirm gareeyay oo dhimatay. Afartaasna waxaan ku sheegay 2 kamid ah intii ay dhex soo socdeen ayay dhinteen oo ayadoo meydaha xarunta la soo geliyay. 2 kamidane markii shubankii laga daweeyay oo daacuunkii cudurkii ahaa laga daweeyay fiicnaadeen, ay recovery soo sameeyeen, kabacdi ayaa maaragtay mid ka midana safiir animio ahaa u dhintay, midna haddana macnaha waxaa jiray recurrent wax la yiraahdo soo celiyay, isla markiina waxa waaye arintaas u dhintay.
Cudurka daacuunka waxa uu ka mid yahay cudurada la isqaadsiiyo ee aadka khatarta u ah. Dadkii magaalada mar haddii cudurka lagu arkay ka dhaqaatiir ahaan, maxay tahay farriinta aad gudbin lahaydeen?
Waxaa la wixii shubana oo shuumbiyood uu ku dhaco na waxaan loo soo refergareeyaa xaruntan Aljala CTC Center. Waxaa kaloo jirto kadib markii arintaanu ay timiday oo cudurkan shuumbiyoodka yimiday, wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle iyo hay-adda Safety Children iskaashanaya ayaa waxay sameeyeen xarun lagu daaweeyo shuumbiyoodka ama daacuunka, qaybna waxay ka fureen Ceel Jaale oo xarunta ugu weyn oo CT Center ka la yiraahdo, xarunna waxay ka fureen Hoolwadaag oo waxaa la yiraahdaa CTU. Marka labadaas xarumood ah ilaa hadda furan oo ah wax lagu daaweeyo cudurka shuumbiyoodka ama daacuunka. Ka dhaqaatiir ahaan, fariinta aan gudbinaynaa waxay tahay oon bulshada reer Beledweyne ugu baaqaynaa, hadda ka horna waan gudbinay fariintaas, mar labaadna waan ku celinaynaa insha allah in maaragtay dadku ay ka digtoonaadaan. Waxaa ka mid ah in markasta gacmaha la dhaqo saabuun iyo biyo lagu dhaqo, cuntada marka la karinayo iyo intaan la karin iyo marka la cunayo intaan la cunin kadib, intaasba in macnaha gacmaha mar walba la nadiifiyo, in deegaanka la nadiifiyo, in biyo nadiifa la helo, biyaha la iska karkariyo haddii aanan la helaynin xataa kuwa nadiifa. Dadku badankoodu webiga iyo ceelashii ku tiirsan yihiin, biyahaas ceelasha ama webiga ah waa in la iska karkariya ama la isticmaalaa kaniinigan maxaa yiraahdaa biyo sifeeyaha la yiraahdo, kolorinka wata mar walba haddii lacala uu dhinto qof ka mid a xaafadda ay soo ridato cudurkan shumanbiyoodka ah, islamarkaas waa inay fariin soo gaarsiiyaan xarunta, sababtoo ah waxaa noo joogo dad oo hygiene promotion la yiraahdo oo qofkii inta raaca guriga dhan soo buufinaya. Marka inaa barnaamijyadaasi dadku ku baraarugaan ayaa muhiim ah, xaruntana ayla soo xiriiraan.
Doctor Cabdulaahi Maxamed Xalane oo beledweyne ugu waramay wariyaha v o eeda Xuseen Xasan Dhaqane. haatanna Muqdisho. Wasiirka ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa xalay shaaciyey in xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed uu ka baxay tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada Muqdisho kadib markii la dhaawacay qaar ka mid ah ciyaartoyda u ciyaarta kooxda Koonfur Galbeed. Wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahaasi waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee Muqdisho, Mahad Cali Xidir.
tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada oo ilaa hadda la ciyaaray 9 kulan ayaa waxaa hareeyey qalalaasa maamul, iyadoo markii ugu horreysay tartankan ay maamuleyso wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda Soomaaliya, dhanka farsamadana ay ka taageerayaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Dhowr jeer waxaa hore u baaqday kulamo aan la shaacin sababta ay u baaqdeen oo lagu daray muwaadiniin Soomaaliyeed oo dhibaato kasoo gaartay garoonka Muqdisho kuwa u daawasho taga ciyaaraha socda. Ha yeeshee, dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday tuulada ciyaaraha ee Muqdisho waxay ahayd markii taageerayaal kasoo baxay garoonka ay weerareen ciyaartoydii xulka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed, iyadoo la xaqiijiyey in dhaawac ay soo gaareen qaar ka mid ah ciyaartoyda Koonfur Galbeed. Dhacdada kadib, shir jaraa'id oo ay Muqdisho ku qabteen mas-uuliyiinta ciyaaraha Koonfur Galbeed ayay ku sheegeen in ay gebi ahaanba ka baxeen ciyaaraha dowlad goboleedyada Soomaaliya, iyagoo ku sababeeyey ka bixitaankooda ciyaaraha weerarkii lagu qaaday ciyaartoyda Koonfur Galbeed oo isla sidan oo kale lagu sameeyey 2020-kii ciyaar ay la dheeleen xulka kubadda cagta ee Galmudug. Waana dhacdadii labaad oo ay la kulmeen Koonfur Galbeed tan iyo 2020-kii. Waa kan wasiirka dhallinyarada ciyaaraha Koonfur Galbeed Salmaan Cali oo ku dhawaaqaya inay ka baxeen ciyaaraha dowlad goboleedyada Soomaaliya.
bismillaahir rahmaanir rahiim. Shirkeena jiraa dacwada wuxuu ku saabsan yahay falkii guracnaa ee maanta ka dhacay gobolka Banaadir ee lagu beegsaday ciyaartooda xulka kubadda cagta ee dowladda Koonfur Galbeed, taasoo ah laya amni maxaa la dhahay ee guud ahaan gobolka Banaadir iyo dowladdaba amniga ciyaartooda ee suguweysay sida la ajligeeda. Ka dowlad ahaan Koonfur Galbeed waxaa go'aan ku gaarnay in ciyaarta aanan kasii mid ahaanin stadiyada state ka mid inta lagu qabanayo kama soo qayb galayno. Markaan marka ugu horreysa maahan, markii labaad waaye 6 ciyaartooy ayaa dhaawac ah, 2 dhaawac culus gaarsiisan tahay, 4 kale dhaawacood waa fudud yahay. In ciyaartooyaasha kale aan la weerarin ciyaartooydiina qiimaha badnaa maalinba lagu beegsado gobolka Banaadir waa wax aad iyo aad ugu xunnahay. Sidaa la ajligeeda wixii cawada ka dambeeyo ciyaaraha kama sii mid ahaan doono.
Garoonka Muqdisho oo martigelinaya 30 iyo dhowr sano kadib ciyaaraha gobolada Soomaaliya ayaa ammaankiisa aad loo adkeeyey inta ay socdaan ciyaaraha dowlad goboleedyada Soomaaliya. Dhacdada lagu weeraray ciyaartooyda Koonfur Galbeed waxaa sidoo kale ka hadlay laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya, waa kan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Sulub Axmed Firin.
ciyaartii maanta dhacday waxaa ka dhacday foodo, waxaa la dhagax tuuray ciyaartooy, waxaa la jajabiyey baskii, sabab ay ku dhacdayna lama yaqaano. Ciyaartii way dhammaatay, haddana baabuurtii waa la jajabiyey. Khasaaro ciyaartooydii oo la dhaawacay, baabuurtii oo la jajabiyey, sabab loo jajabiyeyna aan la aqoon. Baaris baa la sameynayaa. ciidanka booliisku kolley shaqada waa qabsan doonaan, haddii alaydma waa la baari doonaa kiiskaasi u dhacay. Laakiin guud ahaan waxaan rabnaa in dhallinyarada taageerayaasha ee garoonka tagayaayey inay u hoggaansamaan sugidda amniga, ilaaliyaanna muuqaalka caasimadda.
maanta oo sabti ah waxaa lagu waday in la ciyaaro kulan ka tirsan ciyaaraha dowlad goboleedyada Soomaaliya oo u dhexeeyey hololka Banaadir iyo Jubbaland, waxaana la xaqiijiyey in la baajiyey kulankaas. xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u shaaciyey in la hakiyey ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir muddo 3 maalin ah oo ka bilaabanaysa maanta oo sabti ah, waxaana qorshuhu yahay in dib loo bilaabo toddobaadkan gudihiisa. Mahad Cali Xidir, v o a, Muqdisho.
aad ayuu u mahadsan yahay Mahad. haatanna Kanada, booliska magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa baaritaan ku waday israsaaseyn ka dhacday xaafadaha ay Soomaalida ku badan yihiin ee magaalada Toronto. warbixintan waxaa Toronto kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji.
ilaa 3 israsaaseyn ayaa Khamiistii ka dhacay xaafadaha ay Soomaalida ku badan yihiin ee Etobicoke, mid ka mid ah ayaa ka dhacay meel u dhow dhismayaasha Dixon oo ay degan yihiin Soomaali badan. Labo qof ayaa ku dhaawacantay israsaasaynta. Sidoo kale isla Khamiistii waxay booliisku sheegeen in Weston and Lawrence oo ah xaafad ay Soomaalidu ku badan tahay qof lagu dhaawacay kadib weerar tooray loo adeegsaday. Ilaa iyo hadda booliisku waxay sheegeen inay wadaan baaritaan iyagoo tilmaamay in tuhmanayaashu ay gaari ku baxsadeen kadib weerarada.
The suspect info that we do have is that it's a gray SUV and it was last seen traveling northbound.
Mid ka mid ah saraakiisha booliska oo la hadlaysay saxaafadda kadib weerarada ayaa tilmaantay in macluumaadka ku saabsan eedaysanayaashii ay hayaan uu yahay gaari nooca SUV-ga loo yaqaano oo markii ugu dambeysay ku socday dhanka waqooyi ee waddada Jane, kaasoo la tuhunsan yahay inay wateen kuwa weerarka geystay. Waxay kaloo sheegtay in 20 sano jir ah uu dhaawac ka soo gaaray israsaasayntii koowaad uu cusbitaalku tegay, kaasoo hadda xaaladiisu ay wanaagsan tahay. Inkastoo booliisku aysan shaacin magacyada ama halka ay kasoo jeedaan dadka lala xiriirinayo weerarada ama dhibanayaasha, haddana Soomaalida ayaa ka walaacsan dhibaatooyinkan soo laalaabta ee ka dhacaya xaafadaha ay ku badan yihiin. Baashi Xuseen wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Toronto, wuxuu tilmaamay muhiimadda ay leedahay sugidda amniga xaafadda.
waxaa laga hadlayaa in waxay ahayd sidii xoogaa dib loogu soo celin lahaa nabadda luntay iyo khatarta maaragtay fara badan oo istaageen soo noqnoqotay at least nabadda xaafadda sidii loo sugi lahaa iyo hubkan faraha badanoo meel walba yaalla maaragtay iyo in loo suubiyo dad ciyaal keenaan maaragtay meelaha ku dagaalamaya waxyaaba ay ku mashquulaan waxyaaba ayaga burgaami loo suubiyo.
Inkastoo sanadkii lasoo dhaafay uu yaraaday dilalka dhallinyarada Soomaalida ee Toronto, haddana dad badan ayaa rumaysan in dhallinyarada oo loo sameeyo barnaamijyo kala duwan ay horseedi karto wax ka qabashada dhibaatooyinkan. Waa kan Faisal Xasan oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan gobolka Ontario, si gaarna u matelayay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western oo arrinkan ka hadlaya.
waxaa loo baahan yahay sidii maaragtay communitygu ay u heli lahayeen accesska community centerada u dhow dhallinyarada xaafadda degan iyo dadka maaragtay ehliga u ah. waxaa loo baahan yahay programyada recreationalka xaafaddeena oo dhan in number loo qoondeeyo dadka xaafadda degan oo ay noqdaan programa iyagu ay ka faa'iidaystaan, in dhallinyaradii la siiyo work integrated learning oo shaqooyinkii lagu xiro xirfad loo sameeyo ta. Laakiin ugu muhiimsan waxa weeyaan xaafadda Xuseenow in la badbaadiyo amnigooda lana sugo, dadka dhibka ku hayana laga qabto.
Weerarada cusub ee ka dhacay xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa noqonaya kuwo mar kale bulshada ku abuuraya feejignaan horleh, iyagoo isku dhiiri gelinaya inay sii labanlaabaan dadaalada iskaashi ee wax looga qabanayo arrimahan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
xiriirka iyo iskaashiga Ruushka iyo dalalka Afrika ayaa soo maray heerar kala duwan, iyadoo oo muddooyinkan dambe uu u muuqdo dadaal lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac, sida uu warbixintan kooban ku faahfaahinayo Xuseen Barre Aadan.
xiriirka qaaradda Afrika iyo Ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbeddelada siyaasadeed ee caalamka, sida uu sharaxayo Dr Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda Alxaqaaf ee dalka Yemen.
taariikhda xiriirka Ruushka iyo Afrika, xilligii madaxweyne Stalin 1945-tii, xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey Afrika oo Ruushku markaa uu kasii jeeday. xilligii Afrika kasii baxaysay ama in qaadanaysay xorriyadda 1990-yadii ila 2000-yadii, kuna aadan xilligii madaxweyne Gorbachev ayaa la dejiyey oo aqalkan Kremlinka loo yaqaano looga taliyo Ruushka oo siyaasado iyo istaraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika. codka Afrika la maqlayo, taageero militari iyo mid dhaqaale la siinayo, islamarkaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika xilligaas ayay bilaabatay. oo Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay. laakiin markii midowgii Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay. markaa Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xoroodo isticmaalka reer galbeedka way u hayaan, waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soofiyeeti ee markaa Afrika laga dareemayay xilliga hore. marka loo yimaado roadmapka Ruushku hadda uu dejiyey iyo ahdaafta uu ka leeyahay Afrika, kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunaqwateynta erer galbeedka ee Mareykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine in uu ka baxo Ruushka waxaan la dhaho isolation lagu sameeyey siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika hadda ayuu Afrika mar ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka.
Laakiin qorshaha fog ee Ruushka ayaa ah in uu qaaradda Afrika ka helo saldhigyo iyo ilo dhaqaale si uu uga baxo go'doominta la soo daristay intii ka dambeysay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday Ukraine, sida uu sharaxayo Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
Ruushku wuxuu ka leeyahay dan wuxuu ka leeyahay in ay u noqoto radun uu ka qaado, hadday noqoto duulimaad, hadday noqoto istaraatiijiyada kale oo military, hadday noqoto goobo ugu dhow oo nacdanta laga falo. Ruushku waxa weeyaan Afrika xoog buu ku sii ballaadhay maalin maalinta ka dambeysa waxa weeyaan in uu hantiyo kolba waddan sanad 2023-kana Ruushku guligu waaweyna ayuu Afrika ka gaadhay. Hadday noqoto siyaasadda, hadday noqoto xagga militariga, hadday noqoto dowladdii Faransiiska oo laga ragaadiyey ama laga raacdiyey waxa weeyaan Afrika iyada oo weli ay Jabuuti oo kale biswayn ay ku leeyihiin dalka Faransiisku xeebaha ay joogaan, laakiin wadamadan bartamahan Afrika meel uu waxweyn u deganaado saxaraha waxa weeyaan Central Africa ku yaalla oo lale wadano badan oo imika ka dhexayaan dano Ruushka, sidii goboladan Darfur macdanta uu ka qodo shirkadood oo Ruusha ayaa ka qodo dahab. Sudan xaaladeeda waan ognahay oo waxa weeyaan lagu kuma taagno hub badan iyo waxaa soo galay dalkan Central Africa iyo dad badan baa soo galay. Iyada xaaladeed waxa weyaan walaal waxa imika Ruushku inuu fara adag uu ku sii qabto oo uu ka dhigto waxa weeyaan bees haddii toole wadanadan Afrika uu ka maamulo ayaa waxyaalaha ka mid a si danta uu ka leeyahay Ruushku Afrika. Way badan tahay wala danta uu ka leeyahay Ruushku Afrika, wuxuu ka leeyahay tu dhaqaale, tu ciidan buu ka leeyahay.
Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009-kii waxa uu 2 sanaba shir madaxeed u qabtaa madaxweyneyaasha Afrika iyo Ruushka, madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Warbixintaas iyo heestan ka dambeysa ayaana dhegeystayaal ugu dambeyn doonta idaacaddeenni Saakiya Caalamka. Waxaa inala socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamadan waxaa inoo fadhiyay Ismaaciil Xuseen Farjar. Tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Ayo ho ya ayo